O xurado estuvo composto por o secretario xeral da Federación de Libreiros, a escritora Elena Villar Janeiro, un profesor de lingua galega, Carlos Arias, que é profesor de lingua galega, a Cristina das do Servicio de Bibliotecas da Xunta, un representante da Consellería de Cultura e despois un libreiro que era a Librería Agapea de Santiago da Federación de Libreiros de Galicia. O único premio económico que se dá é o de centro de ensino e despois o resto consiste única e exclusivamente en esta escultura que temos aquí, que foi feita nos talleres de arte bronce de Goián no ano 1990, que ganou un concurso, e a partir de aí é un pouco o diseño que estamos levando por todas en todos os anos nos premios Irmandade.